Θεία σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής του Πάτερ ημών. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά αυτό το μεγάλο θέμα του θελήματος του Θεού και με ποιες μορφές εμφανίζεται τρόποντινά αυτό το θέλημα του Θεού στην ζωή μας, στην καθημερινή, και ότι τελικά ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας και ό,τι και αν συμβαίνει σε μας, μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στο σχέδιο και στο πλαίσιο της σωτηρίας μας. Δηλαδή, ο Θεός μας δίδει τη δυνατότητα σε κάθε περίσταση που έχουμε μπροστά μας να εργαστούμε αυτήν την περίσταση, να την αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο και έτσι να γίνει αυτή η δυσκολία αιτία της σωτηρίας μας, έστω και αν ακόμα φαινομενικά είναι μία περιπέτεια, μία δοκιμασία ή ακόμα καμιά φορά και μία δική μας πτώση. Προχωρώντας ο Κύριος εις την προσευχή την οποία μας παρέδωκε, ομιλεί για τον αύτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Δηλαδή, παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει το ψωμί μας, το καθημερινό, την αναγκαία μας τροφή. Βλέπετε ότι και ο ίδιος ο Θεός μας εδίδαξε να ζητούμε αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και έχουμε ανάγκη από την τροφή. Έχουμε ανάγκη από την τροφή, όχι από την τρυφή, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, έχουμε ανάγκη να τρεφόμαστε, όχι να ζούμε με πολυτέλεια και με πράγματα περιττά. Και αυτήν την ισορροπία, την οποία παρέδωκε ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός σε μας, διαφύλαξε η Εκκλησία μας η Ορθόδοξος και ακριβώς δίνει αυτήν την εικόνα το ότι βαδίζει σε μια αρμονία, σε μια ισορροπία. Δεν παραβλέπει η Εκκλησία, ούτε ο Θεός παραβλέπει τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Ξέρει ο Θεός ότι έχουμε ανάγκη και από το φαγητό μας και από το ψωμί μας και μας διδάσκει να το ζητούμε αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπετε, λέει μια λεπτομέρεια, τον αύτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Δεν λέει δώσ' μας και αύριο και μεθαύριο, αλλά δώσ' μας σήμερα. Σήμερα μας είναι αρκετόν. Το αύριο ο Θεός θα το οικονομήσει. Όπως έλεγε και ένας γέροντας, ο σημερινός Θεός ήταν και εχθεσινός ο ίδιος Θεός και ο αυριανός ο ίδιος Θεός. Άρα λοιπόν, το να περιοριζόμαστε στο να ζητούμε τη σημερινή μας τροφή ακριβώς μας ελευθερώνει από το άγχος και την αγωνία του αύριον και μας προσγειώνει. Δεν το κάνει ο Θεός για να μας κάνει να είμαστε, ξέρω, ανέστητοι ή αδιάφοροι. Όχι, απλώς το κάνει για να μας κόψει αυτήν την αγωνιώδη μέρημνα για το μέλλον μας και να μας βοηθήσει να έχουμε ένα απόλυτη πίστη στον Θεό, ότι ο Θεός ο οποίος μεριμνά σήμερα οπωσδήποτε θα μεριμνήσει και αύριο. Βλέπετε, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη εκεί στους Εβραίους, όταν τους οδηγούσε ο Θεός στην γη της Επαγγελίας από την Αίγυπτο, καθημερινά τους έριχνε το μάνα, αυτήν την τροφή η οποία ήταν αναγκαία για αυτούς. Όταν αυτοί από απληστία έπαιρναν και φύλαγαν για την επόμενη μέρα, αυτό αμέσως χαλούσε. Δεν επέτρεπε ο Θεός να φυλάξουν για την επόμενη μέρα, αλλά επέτρεπε να πάρουν όσο χρειαζόντουσαν για την ημέρα εκείνη. Και την επόμενη μέρα έπρεπε να έχουν την ελπίδα τους στον Θεό. Θυμάμαι μια φορά κι εγώ στο Αγενόρος που ήμουν, Πήγα και είδα ένα γεροντάκι, γείτονάς μας, εκεί στην έρημο που μέναμε, είχε ένα γεροντάκι Ρουμάνο, ο Γεροφανούριος. Είχε 50 χρόνια να φάει λάδι. 50 χρόνια ήταν, έτρωγε φαγητά χωρίς λάδι. Τι φαγητά δηλαδή, σκεφτείτε τι έτρωγε. Ήταν σαν κέρινος, ήταν έτσι. Λοιπόν, έμενε σε ένα καλυβάκι κρεμισμένο και μη χειρότερα. Και όμως έμενε εκεί μέσα. Πήγα λοιπόν μια μέρα, του πήρα κάποια τρόφιμα και λίγο παξιμάδι, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκεί οι ασκητές. Πήρε αυτός, του λέω, πάρ' τα όλα, παππούλη, για σένα τα έφερα, πάρ' τα όλα. Όχι, λέει, αυτά μου φτάνουν για σήμερα. Λέω, πάρε να έχεις και αύριο. Όχι, λέει, για αύριο να έχει ο Θεός. Αυτά είναι αρκετά για σήμερα. Και λέει κανείς, τώρα αυτός μέσα στην έρημο, μέσα σε ένα δάσος που ήταν εκεί. Κάναντα μέσα στη Λευκοσία, μπορούσε την άλλη μέρα να πάει στον μπακάλι να αγοράσει, αλλά μέσα στην έρημο, μέσα στο δάσος, δεν έχει τέτοια πράγματα. Και όμως βλέπετε ότι η μεγάλη πίστη στον Θεό τον ελευθέρωσε από την αγωνία του αύριο. Και ήξερε αυτός, γιατί είχε πολλά χρόνια, είχε σχεδόν 65 χρόνια τότε στο Άγιον Όρος, ήταν υπέργυρος. Και ήξερε να έχει την ελπίδα του στον Θεό και να μην αγωνιά για τίποτα. Διότι όταν ο άνθρωπος είχε αυτήν την ελπίδα, την ολόψυχον ελπίδα στον Θεό, ή αυτό που λένε οι πατέρες, την βεβαία πίστη, είναι βεβαιόπιστος, δηλαδή έχει ακλόνητον πίστη στον Θεό, τότε δύναται ο Θεός και εκ του μη όντως να παράγει οτιδήποτε χρειάζεται ο άνθρωπος. Και έτσι ο άνθρωπος αισθάνεται μια μεγάλη σιγουριά, μια μεγάλη ασφάλεια, μια μεγάλη άνεση, γιατί γνωρίζει ότι ο Θεός θα οικονομήσει. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει ο Θεός τα πράγματα έτσι. Ξέρετε ότι νομίζω κι εσείς, ο κάθε ένας μας στη ζωή μας έχουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά κι εγώ σας λέω από τη μικρή μου πείρα που έχω αυτά τα χρόνια σαν μοναχός, είδα στη μοναχική μου ζωή τέτοια φοβερά θαύματα, φοβερότατα θαύματα για πράγματα τα οποία είχαμε ανάγκη και ήταν αδύνατο να βρεθούν σε αυτήν την ώρα ή ακόμα δεν χρειαζόντουσαν καν. Και να μην τα είχαμε δεν ήταν θέμα, δεν θα παθαίναμε τίποτα. Όμως ο Θεός έχει μεγάλη αρχοντιά, ο Θεός δεν είναι μίζερος σαν εμάς, ούτε κακομύρης, ούτε κάμνη όπως κάμνουμε εμείς. Ποτέ θα πάμε να δώσουμε ελεημοσύνη, εξετάζουμε τον άλλον, ας πούμε, αν δεν είναι ψεύτης, αν δεν είναι κλέφτης, αν δεν είναι απατεώνας, αν έχει πράγματι ανάγκη, αν είναι τόσα που θέλει και όχι λιγότερα. Αλλά ο Θεός δίδει απλόχερα στον άνθρωπο ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, και πράγματι έτσι είδαμε τόση μεγάλη ευλογία από τον Θεό για λεπτομέρειες, για ασήμαντα πράγματα, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά και βεβαιώνουν ακριβώς ότι να έχουμε αυτήν την ελπίδα μας στο Θεό και ο Θεός ουδέποτε θα μας απελπίσει. Όλα τα άλλα πράγματα που έχουμε στη ζωή μας και οι σχέσεις μας και οι γνώσεις μας και ο αυτός μας και η υγεία μας και τα πάντα κάποια στιγμή θα μας την καταλήψουν και ίσως κάποια στιγμή μας απογοητεύσουν και μας λυπήσουν. Ενώ ο Θεός ουδέποτε, ούτε επελάχιστον είναι δυνατόν να αφήσει τον άνθρωπο χωρίς τη βοήθειά Του. Και αν ακόμα συμβεί κάποια δυσκολία στη ζωή μας, επιτρέψει ο Θεός κάποια δυσκολία, τότε αυτή η δυσκολία αξιοποιείται πνευματικά και την δέχεται ο άνθρωπος με πολλήν ευχαριστία και δοξολογία Θεού, και γίνεται εκείνη η δυσκολία μεγάλη ευλογία και μεγάλη ευκολία τελικά στον άνθρωπο. Βλέπετε, μας είπε και στο Ευαγγέλιο ο Χριστός να μην μεριμνούμε δια την αύριον, αλλά να έχουμε ελπίδα στον Θεό. Και όταν προσευχόμαστε, να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε εμείν. Δηλαδή, να ξέρουμε να έχουμε μια ιεραρχία σε αυτά τα οποία ζητούμε. Είναι πολύ λυπηρόν, πάρα πολύ λυπηρόν, να κάνουμε διάφορους πνευματικούς αγώνες και να ζητούμε από τον Θεό πράγματα τα οποία είναι κατώτερα από εκείνα τα οποία πρέπει να ζητούμε πρώτα. Δηλαδή, αντί να ζητούμε την Βασιλεία του Θεού πρώτα, όπως μας είπε ο ίδιος, να ζητούμε τη χάρη του Θεού, να ζητούμε την αιώνια σωτηρία μας, ζητούμε άλλα πράγματα, ζητούμε την υγεία μας, παραδείγματος χάρη. Τι λέμε, Θεέ μου, να έχω υγεία. Καλό είναι έτοιμα, η υγεία είναι καλό πράγμα. Όμως, όσο καλό κι αν είναι, δεν είναι πάνω από την Βασιλεία του Θεού. Ζητούμε να είμαστε καλά. Ζητούμε να πάντα οι δουλειές μας, η οικογένεια μας, τα πάντα καλά. Και μετά όταν βρούμε δυσκολίες, τότε αρχίζουμε να κλειδωνιζόμαστε και να χάνουμε την ελπίδα και την πίστη μας προς τον Θεό. Ενώ εάν μαθαίναμε και είχαμε σαν πρώτο μέλημα της ζωής μας τον ίδιο τον Θεό, τότε ό,τι και αν μας συμβεί θα το εντάξουμε μέσα σε αυτό που ζητούμε. Και είναι καλό πράγμα, ξέρετε, τουλάχιστον εάν δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, τουλάχιστον να ταπεινωνόμαστε. Παρατηρώ καμιά φορά, έρχεται κάποιος και λέει, συμβαίνει κυρίως στην νεότερη ηλικία αυτό, κάποιος αγαπά κάποιον άνθρωπο. Ένας άνδρας αγαπά μια κοπέλα ή μια κοπέλα αγαπά έναν αγόρι και προσπαθεί πάση θυσία να φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να υπάρξει αμοιβαία αγάπη για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και όλη η μέρα σκέφτεται το πρόσωπο το άλλο, εκλαίει, το αναζητά, κάνει το πά να το δει, συνέχει την καρδία του, συνεχώς με στον τούτο, με στην καρδιά του. Και αν τυχόν δει από το άλλο μέλος μια αναδιαφορία, τότε πέφτει σε μεγάλη θλίψη και μεγάλων πόνων και είναι έτοιμος να υποστεί τα πάντα προκειμένου να κερδίσει αυτόν που αγαπά. Λέει κανείς, καλό είναι αυτό ανθρώπινο, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, αλλά εάν είχαμε τη σωστή γνώση των πραγμάτων και λέγαμε, κοίταξε, για έναν άνθρωπο τόση μέρημνα, τόσος κόπος, τόση αγωνία, τόσος πόθος, τόσος έρωτας, τόση αγάπη για έναν άνθρωπο, ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι έναν όν πεπερασμένων και θνητών, μέχρι άχρη καιρού θα είναι μαζί μας. Πόσον περισσότερον και πόσον μεγαλύτερος έπρεπε να είναι ο πόθος και η αγάπη και η αναζήτησή μας για τον Θεό που είναι αιώνιος και, του οποίου η εμπειρία είναι πολύ πιο ζωντανή από οποιαδήποτε άλλη εμπειρία στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή η εμπειρία της αγάπης του Θεού είναι τόσο μεγάλη, η οποία μπορώ να πω σβήνει όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνέχουν την καρδιά του ανθρώπου. Και εάν δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον μέτρο της Θείας Αγάπης, τουλάχιστον να έχουμε ταπείνωση και να ξέρουμε ότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, να ταπεινώνουμε τον λογισμό μας ότι εάν και τα υλικά πράγματα και αν και έναν άνθρωπο κάνουμε τόσον κόπο και τόσον αγώνα, άραγε κάνουμε τον ίδιο αγώνα και τον ίδιο πόθο για την αγάπη του Θεού. Και οι γονείς κάνουν τόσον αγώνα για τα παιδιά τους, για το μέλλον τους, για το ποιο θα παντρευτούν ή τι θα κάνουν, ξέρω εγώ. Ή άμα κάνουν καμιά αταξία να τρέξουν δεξιά-αριστερά να ισορροπήσουν το παιδί τους. Αλλά άραγε, κάναν ποτέ τόσον αγώνα ώστε το παιδί τους να αγαπήσει τον Θεό? Εάν μπλέξει το παιδί τους με ένα κλέφτη, ας πούμε, με ένα πατεώνα, θα τρέχουν συνέχεια, θα κλαίρουν, θα οδύρονται, θα προσεύχονται, θα πηγαίνουν όπου ακούσουν κάποιον Άγιο, να κάνουν τα πάντα να γλιτώσουν το παιδί τους από την περιπέτεια. Και καλά κάνουν. Γονείς είναι βέβαια, πρέπει να το κάνουν. Είχαν όμως αυτήν την αίσθηση και αυτήν την αγωνία και αυτόν τον κόπο προκειμένου το παιδί τους να αγαπήσει τον Θεό και να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο? Νομίζω ότι εάν είχαν οι γονείς τόσον πόθον όσο για μερικά υλικά πράγματα πολλές φορές, τότε οπωσδήποτε λόγω της δικής τους πίστεως και της δικής του δικού τους αγώνα θα ήλθει η αντιχάρη του Θεού πάνω στις ψυχές των παιδιών τους, γιατί πολύ έχει δύναμη η προσευχή των γονιών και τα παιδιά. Αυτό λοιπόν το ότι ο Χριστός μας περιορίζει και μας επιτρέπει να ζητούμε τον άρτο μας των καθημερινών, αλλά να το ζητούμε για σήμερα ακριβώς, δεν είναι στέρηση της ελευθερίας μας, αλλά είναι η όντως ελευθερία μας. Γιατί εκείνο το οποίο σήμερα μας αγχώνει ακριβώς είναι τα επερχόμενα πράγματα τα οποία όλοι προσδοκούμε, το άγνωστο, το μέλλον. Έτσι, κάναμε, ξέρω εγώ, δάνεια, κάνουμε χρέη, έχουμε υποθέσεις και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Και μας τρώει το αύριο, ή καμιά φορά μας τρώει και το σήμερα, ούτε σήμερα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και μια άλλη ερμηνεία, ότι τον άρτον ημών των επιούσιων, λένε οι πατέρες, μπορεί να σημαίνει ακόμα και την τροφή της ψυχής μας, της ουσίας μας, που η ουσία μας είναι η ψυχή μας και ο άρτος είναι η πνευματική τροφή που αναφέρεται στην ψυχή μας. Βέβαια, είναι μια ερμηνεία αυτή, όμως νομίζω ότι η σωστή ερμηνεία αυτή, η οποία είναι, την οποία και ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποίησε, είναι ακριβώς για την καθημερινή μας τροφή, διότι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ανάγκη. Και πολλές φορές ρωτούν πολλοί άνθρωποι, άραγε είναι καλό να προσευχόμαστε για τις διάφορες ανάγκες που έχουμε. Θα δώσουμε εξετάσεις αύριο. Καλό είναι να προσευχόμαστε. Θα πάμε στον γιατρό. Καλό είναι να προσευχόμαστε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Καλό είναι να προσευχόμαστε. Ναι, να προσευχόμαστε. Αφού δεν έχουμε τη δύναμη να το αφήσουμε απόλυτα στον Θεό, μάλιστα οφείλουμε να προσευχόμαστε. Και η Εκκλησία έχει ειδικές ευχές που διαβάζουμε για ασθενείς, για διάφορες πτυχές της ζωής μας, για την καλλιέργεια των κήπων, για τα νερά, για τις βροχές, για τους πολέμους, για την θάλασσα, για τα πλοία, για τα αεροπλάνα, για τα αυτοκίνητα. Έχουμε πολλές ευχές που τις διαβάζουμε, όλες αυτές τις ευχές, σε κάθε ειδική περίσταση. Πράγματι, επιτρέπεται και επιβάλλεται να προσευχόμαστε για πράγματα που μας απασχολούν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε μερικά, ότι πρώτον πρέπει να φυλάγουμε την ιεραρχία. Δηλαδή, όλα όσα κάνουμε πρέπει να έχουν αναφορά πρώτην τη Βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι το πρώτο ζητούμενο. Το είπαμε και άλλες φορές. Και όταν παντρευόμαστε ακόμα, έτσι, όταν πάμε να παντρευτούμε, το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε παιδιά ή να ζήσουμε ευτυχισμένοι ή να είναι όμορφος ή όμορφη η σύζυγός μας. Αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι παντρευόμενοι να αποκτήσουμε την Βασιλεία του Θεού. Εάν και μέσα στο γάμο το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να περάσουμε ευτυχισμένοι, ούτε να μην έχουμε προβλήματα, ούτε να κάνουμε πολλά παιδιά, αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι η Βασιλεία του Θεού, τότε αντιμετωπίζουμε με άλλο πνεύμα και με άλλα μάτια και με άλλη διάθεση τις πολλές δυσκολίες που θα συναντήσουμε στην πορεία του γάμου μας. Αλλά σε οτιδήποτε θέμα έχουμε μπροστά μας και ζητούμε από τον Θεό τη βοήθειά Του, πρέπει να βάζουμε πάντοτε ακριβώς το πρώτο αίτημα που μας είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και μετά με εμπιστοσύνη να ζητούμε και από τον Θεό αυτό το οποίο λέει η καρδιά μας, αυτό που αισθανόμαστε. Όμως πάντοτε θα τελειώνουμε όχι με ανέδεια και απέτηση από τον Θεό, αλλά όπως είπαμε ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος εζήτησε από τον Θεό να παρέλθει το ποτήριο, αλλά είπε πλην ούχος εγώ θέλω, αλλωσή. Δηλαδή, όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου, όχι όπως θέλω εγώ. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν είναι δυνατόν να τα ξέρουμε όλα. Μπορεί να θέλουμε κάτι και να νομίζουμε ότι αυτό το κάτι είναι το καλό, αλλά να μην είναι το καλό. Ή να είναι μεν καλό, αλλά να μην είναι καλό για μας. Ή να μην είναι καλό τώρα, να είναι καλό αργότερα. Έτσι λοιπόν αφήνουμε με εμπιστοσύνη τη ζωή μας και τις λεπτομέρειες της ζωής μας στον Πατέρα μας, στον Ουράνιο Πατέρα μας, στον Θεό. Και έτσι αποκτούμε αυτή την ελευθερία, τη μεγάλη ελευθερία και τη μεγάλη άνεση που έχουμε τόση ανάγκη σήμερα. Γιατί σήμερα το βασικότερο στοιχείο που μας πολεμά είναι αυτό που λέγεται άγχος. Και νομίζω ότι η λύση του άγχους είναι ακριβώς να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό, την βεβαία πίστη ότι ο Θεός θα ρυθμίσει τα πάντα όπως Αυτός ξέρει και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα δικήσει ποτέ κανέναν από εμάς. Προχωρώντας πιο κάτω, λέει η προσευχή, «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Δηλαδή, συγχώρεσέ μας αυτά τα οποία χρωστούμε, αυτά που οφείλουμε, τις αμαρτίες μας δηλαδή, όπως και εμείς θα συγχωρήσουμε αυτούς που μας χρωστούν, αυτούς που μας έφτεξαν, αυτούς που μας αδίκησαν, αυτούς που αμάρτησαν σε μας. Αυτό εδώ νομίζω είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία της πίστεώς μας, του χριστιανού. Δεν μπορεί να θεωρηθεί, ουδέποτε μπορεί να θεωρηθεί χριστιανός άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν συγχωρεί τον αδελφόν του. Γι' αυτόν τον λόγο ξέρετε ότι το να μην συγχωρούμε τον αδελφό μας είναι αιτία να μην μπορούμε να μετάσχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, εάν έχουμε μέσα μας κακία, δεν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο, τότε αυτό το πράγμα είναι εμπόδιο στο να μπορούμε να κοινωνούμε. Και το επιβάλλει αυτό η Εκκλησία και ο νόμος του Θεού για να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες που μπορεί να συγκαταλέγεται ακόμα όπως οι μεγάλες σαρκικές αμαρτίες. Βλέπετε, πότε δεν μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος? Όταν κάνει φόνο, όταν περιπέσει σε μεγάλες σαρκικές αμαρτίες, όταν περιπέσει σε αίρεση και όταν δεν συγχωρεί τον αδελφόν του. Δηλαδή είναι μία μεγάλη αμαρτία, είναι μίσος, είναι άρνηση της αγάπης. Γιατί η ουσία του Ευαγγελίου είναι η αγάπη. Και όταν δεν έχουμε αγάπη και όταν δεν συγχωρούμε τον αδελφό μας, τότε αρνούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, αρνούμαστε το Ευαγγέλιο. Άρα δεν μπορούμε να μετάσχουμε εις την ευχαριστία. Βέβαια να μου πει κανείς ότι εντάξει Πάτερ, εγώ έχω ανθρώπους που με μισούν ή που δεν με θέλουν και τους συγχωρώ, δεν έχω τίποτα μέσα μου για αυτούς, αλλά αυτοί δεν με συγχωρούν. Τι θα κάνω, δεν μπορώ να κοινωνήσω? Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπαύσουμε τη συνείδηση του αδελφού μας. Και οφείλουμε να πούμε, να αισθανθούμε ότι κάπου και εμείς φταίμε για να σκανδαλίζει το άλλος μαζί με μας. Έστω θελημένα μας, έστω αθέλητα. Είτε θέλαμε, είτε δεν θέλαμε, κάπου και εμείς κάτι κάνουμε το οποίο σκανδαλίζει τον άλλο. Τώρα, εάν το θέλουμε και το καταλάβουμε, οφείλουμε να το διακόψουμε. Εάν όμως είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να το υπερβούμε, δεν επιτρέπεται να το υπερβούμε, τότε καταφεύγουμε στην προσευχή. Όταν έχουμε ανθρώπους που μας μισούν και δεν θέλουν να συνδιαλογούμε εμάς και εμείς προσπαθήσαμε, τότε δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε πάρα πολύ και αυτούς τους ανθρώπους. Ή δυνατόν με τα δακρύων πολλών, με τα πολλής έτσι συντετριμένης καρδίας, να προσευχόμαστε ώστε ο Θεός να επισκεφθεί τις ψυχές των αδελφών μας, να τους φωτίσει, να τους μαλακώσει και εμείς ακόμα να υποστούμε ή οδήποτε τίμημα προκειμένου οι αδελφοί μας οι οποίοι έχουν με εμάς πρόβλημα να μπορέσουν να το ξεπεράσουν. Παραδείγματος χάρη, εάν εγώ θυμάμαι όταν έγινα μοναχός, κάποιοι στενοί μου συγγενείς δεν ήθελαν να με δουν μπροστά τους. Για χρόνια δεν μου μιλούσαν. Ή να βγάλεις τα ράσα ή δεν θα σου ξαναμιλήσω. Τι θα κάνεις? Δεν είναι δίλημα αυτό? Και γιατί να πάω σε αυτό? Παντρεύεται ένας άνθρωπος και η μαμά δεν θέλει την νύφη. Και ή τη χωρίζεις ή δεν σε αναγνωρίζω για γιο μου. Τι θα κάνει? Θα χωρίσει τη γυναίκα του γιατί θέλει η μάμα του? Όχι. Θα μείνει με τη γυναίκα του. Και αν η μάμα του δεν θέλει να μιλά, ώρα της καλή. Έχει πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσει η ίδια. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι για να μην στενοχωρήσω τη μητέρα μου πρέπει να διαλύσω το γάμο μου. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ χρειάζεται να έχω μια διάκριση, μια ιεραρχία. Εάν θέλει να μην μας μιλά ή αν θέλει να μας μισά ή αν θέλει, ξέρω εγώ, να μας κάνει, να μας κακοποιεί, να μας κακολογεί, να μας κατηγορά, λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως έχουμε έναν άλλον όπλο. Είναι το όπλο της προσευχής. Και να ξέρετε ότι η προσευχή είναι πολύ πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε τι δύναμη έχει η προσευχή? Θαύματα μπορεί να κάνει, θαύματα. Εάν έχουμε προβλήματα και κυρίως σε σχέση μας με άλλους ανθρώπους και πριν πάμε να τους συναντήσουμε, προσευχηθούμε με όλη μας την καρδιά. Ή πριν έχουμε ανάγκη να πάρουμε μια απόφαση, στραφούμε στον Θεό και προσευχηθούμε και ζητήσουμε από τον Θεό τη Θεία επέμβαση και την Θεία ενίσχυση, τότε να ξέρετε οπωσδήποτε ο Θεός θα επέμβει. Θα επέμβει ο Θεός και θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Κάτι θα κάνει ο Θεός. Δεν θα μείνουμε έτσι. Ή τουλάχιστον και αν ο άλλος άνθρωπος είναι τελείως αρνητικός, επιστρέφει πάνω σε εμάς η προσευχή μας και έχουμε εμείς πνευματική ωφέλεια. Διότι βλέπετε και ο ίδιος ο Χριστός επί του Σταυρού ακριβώς προσευχήθηκε για αυτούς που τον σταύρωσαν και έδωσε σε εμάς τύπον και παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται επουδενή λόγο εμείς να έχουμε κάτι για τους αδελφούς μας. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι κάτι το οποίο πολεμεί πάρα πολύ όλους εμάς και ακόμα και τους ανθρώπους που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Τι κάνουμε τους ευσεβείς και μπορεί να μην κάνουμε σαρκικές αμαρτίες και να μην κάνουμε αδικίες και να μην σκοτώσαμε κανένα, αλλά να έχουμε στη ψυχή μας εμπάθεια και μίσος και να μην συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι πράγματι η αιτία να στερηθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα για κάποιον μοναχόν ο οποίος είχε έχθρα με κάποιον αδελφόν του και πήγε σε ένα γέροντα και του λέει, κοίταξε, δεν μπορώ να το συγχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο. Έκαμε τόσα κακά, με έκαμε τόσα φοβερά προβλήματα, δεν το συγχωρώ. Προσπάθησε ο γέροντα να τον πείσει. Εκείνος δεν πειθόταν. Του λέει, καλά αδερφέ μου, τι να κάνουμε, εντάξει, αφού έτσι θέλεις, κάνε όπως νομίζεις. Ας κάνουμε μια προσευχή και να φύγουμε. Και πήγα να πω τον Πάτερ ημών. Όταν έφτασαν εδώ, που λέει, και άφεση μην τα αφελήματα ημών, λέει ο γέροντας, και μην αφήσεις τα αφελήματα ημών, διότι και εμείς δεν αφήεμε τις οφειλέτες ημών. Του λέει άλλος, όχι, όχι, λάθος έκαμες. Όχι, λέει, αλήθεια, λέμε το Θεό ψέματα. Αφού εμείς δεν συγχωρούμε στους αδελφούς μας, τότε και στον Πάτερ ημών, λέμε και εσύ μη μας συγχωρείς εμάς, διότι και εμείς δεν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Άρα, εάν δεν συγχωρούμε, ούτε τον Πάτερ ημών δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τον Πάτερ ημών, διότι δεν μπορούμε να εμπέζουμε τον Θεό. Αλλά επειδή πράγματι είναι γεγονός ότι έχουμε στη ζωή μας πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι για ανεξήγητους λόγους δεν μας συμπαθούν, είτε είναι άρρωστοι πολλές φορές, είτε ψυχικά, είτε διανοητικά, είτε οτιδήποτε. Τι να κάνουμε. Δεν μας χωνεύουν, δεν μας θέλουν, δεν μας συμπαθούν. Εκεί θέλει πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή. Θυμάμαι μια φορά στην Αθήνα, είχε μια οικογένεια, χιλιαστές. Ήταν μόλις άρχισαν να γίνονται χιλιαστές. Και πήγαινε ένας μεγάλος θεολόγος, ο οποίος ήταν πολύ δεινός ρήτορας και καλός θεολόγος και προσπαθούσε με διάφορες έτσι, συναντήσεις και επιχειρήματα να πείσει τους ανθρώπους αυτούς ότι το να είναι χιλιαστές είναι αίρεσης και είναι αιτία να χαθούν από τον Θεό, είναι εκτός εκκλησίας, αλλά αυτοί δεν επίθυντο με τίποτα. Είχε μια γιαγιά εκεί, την οποία γνώρισα εγώ, κοιμήθηκε τώρα, η οποία, πώς την εγνώρισα, αυτή η γιαγιά πουλούσε ένα αυγά στη λαϊκή αγορά. Πουλούσε αυγά και μια μέρα βρέθηκα κι εγώ μέσα στην λαϊκή αγορά. Και με κύκλωσαν κάποιοι Ιεχωβάδες και άρχισαν να μου λένε διάφορα επιχειρήματα. Εγώ ήμουν και νέος, 22 χρονών περίπου, νομίζω τόσο. Ντράπηκα κιόλας, μέσα στην φασαρία όλοι έγινε. Λοιπόν, προς τη μήνε δεν μπορούσα να τα... Δεν τους έλεγα τίποτα. Οπότε ακούω μια γιαγιά που φώναζε και έλεγε, «Μίλα, Πάτερ, μίλα, τι φοβάσαι, πες, ξέρω εγώ». Κοιτάζω μια γιαγιούλα με έναν καλάθι που πουλούσε αυγά και επέμενε να απαντήσω σε αυτά που με έλεγαν οι χιλιαστές. Αυτή λοιπόν η γιαγιά μου διηγήθηκε μετά και ο θεολόγος που την ήξερε, ότι όταν δεν μπορούσαν να πείσουν εκείνους τους χιλιαστές να αλλάξουν γνώμη και να επιστρέψουν στην Εκκλησία, τις είπαν της γιαγιάς ότι τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε να τους πείσουμε. Λέει, τι κάματε για αυτούς. Λυπάμαι κάθε λίγο, έχουμε συναντήσεις, κάνουμε μελέτη της γραφής. Του λέει, προσευχή και νηστεία κάματε. Λέει, δεν κάναμε και ιδιαίτερα πράγματα, δεν γίνεται, λέει, έτσι. Αυτά είναι δαιμόνια, λέει, δεν βγαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Τριήμερος νηστεία. Και τριήμερος νηστεία, δηλαδή να μην φάνε τίποτα. Τίποτα. Ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα. Και την τρίτη ημέρα να πάμε, λέει, να τους βρούμε. Πράγματι, άκουσαν εκείνοι και πήγαν μαζί με τη γιαγιά. Και πήραν και τη γιαγιά, έτσι νηστική και διψασμένη όπως ήταν, ας πούμε, και ταλαιπωρημένη από την νηστεία. Και όταν πήγαν σπίτι και άρχισαν να μιλούν για τον Χριστό και την Εκκλησία, πραγματικά τους επεσκίασαν η χάρη του Αγίου Πνεύματος και για τον δικό τους σκόπο και τη δική τους αγάπη, οι άνθρωποι εκείνοι κατενήγησαν και σιγά σιγά μετανόησαν και επέστρεψαν στην Εκκλησία. Γιατί προηγήθηκε η προσευχή και η νηστεία της γιαγιάς αυτής. Θέλω να πω ότι εκεί που βλέπουμε δυσκολία ανθρώπινη που δεν μπορεί να γίνει τίποτα, τότε έχουμε αυτόν το καταμάχη των όπλων της προσευχής, η οποία συνοδεύεται και με την νηστεία, τη λαμβάνει ακόμα περισσότερη δύναμη. Πάντως, πρέπει να ξέρουμε, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί τον αδελφόν του, δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό και είναι δυστυχισμένος άνθρωπος και ταλαιπωρείται και πάσχει, διότι η έχθρα και το μίσος και η κακία τρώει πρώτα απ' όλα αυτόν που την έχει και ύστερα τον άλλον άνθρωπο. Και πιο κάτω συνεχίζει ο Χριστός λέγοντας «Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού». Δηλαδή, «Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμόν, αλλά απάλλαξέ μας από τον πονηρό, από τον διάβολο». Παρακαλούμε δηλαδή τον Θεό να μην μας αφήσει να περιπέσουμε σε πειρασμόν. Αλλά εδώ θέλει έτσι μια ερμηνεία, γιατί λέει κάπου η ίδια η Γραφή ότι όταν έχετε πολλούς πειρασμούς, να έχετε πολύ χαρά. Και πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης. Όταν περιπέσετε σε πολλούς πειρασμούς, τότε να έχετε πολύ χαρά. Και αλλού πάλι, ανήρ απείραστος αδόκιμος, άνθρωπος που δεν έχει πειρασμούς, είναι αδόκιμος άνθρωπος, δεν είναι δοκιμασμένος. Και οι πατέρες λένε ότι έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Δηλαδή βγάλε από τη ζωή τους πειρασμούς και κανένας δεν πρόκειται να σωθεί. Άρα, για ποιον πειρασμό μιλά εδώ ο Θεός? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες δηλαδή, πειρασμός λέγεται κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι μέσα, σε αυτά τα οποία επιθυμούμε. Είναι κάτι το οποίο μας εκπειράζει, μας φέρνει σε δίλημα, μας φέρνει σε δυσκολία. Και πρέπει να πούμε ότι γενικά είναι αναπόφευκτο στη ζωή μας, ό,τι και αν είμαστε, είτε αμαρτωλοί είτε άγιοι είμαστε, είτε πλούσιοι είτε φτωχοί, είτε νέοι είτε γέροι, οτιδήποτε, σε κάθε ηλικία, σε κάθε περίσταση, σε κάθε πνευματική κατάσταση, όσο τέλειος και αν είναι ο άνθρωπος, πάντοτε υπάρχουν οι ανάλογοι πειρασμοί. Διαφορετικά πειράζεται ένας νέος, διαφορετικά πειράζεται ένας γέρος. Διαφορετικά πειράζεται ένας πλούσιος, διαφορετικά ένας φτωχός. Διαφορετικά πειράζεται ένας άγιος, διαφορετικά πειράζεται ένας αμαρτωλός. Πάντως, όλοι ανεξαιρέτως υπόκεινται σε μίαν έτσι έφοδον του πειρασμού, των δοκιμασιών, των θλίψεων του διαβόλου, ο οποίος δεν διστάζει να πολεμήσει κάθε άνθρωπο σε κάθε στιγμή της ζωής του, ανεξάρτητα από ποια πνευματική κατάσταση και αν έχει. Άρα λοιπόν οι πειρασμοί και δοκιμασίες είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο στη ζωή μας. Οπωσδήποτε θα συμβεί. Πειρασμός είναι ακόμα και οι αποτυχίες που παθαίνουμε. Και οι αρρώσκες, πειρασμός είναι. Και οι οικονομικές αποτυχίες, και αυτός πειρασμός είναι. Κάτι, οτιδήποτε συμβαίνει θλιβερό στη ζωή μας, είναι και λέγεται πειρασμός. Αυτά όλα τα πράγματα, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά για το θέλημα του Θεού, εάν μάθουμε να τα αντιμετωπίσουμε με υπομονή, με πολλή υπομονή και με προσευχή, τότε όλοι οι πειρασμοί αποβαίνουν σε μεγάλη ωφέλεια. Και εδώ είναι η διαφορά του πιστού από τον άπιστο. Όλοι έχουμε πειρασμούς ανεξαιρέτως, και οι πιστοί και οι άπιστοι. Η διαφορά είναι η εξής, ότι ο μεν πιστός άνθρωπος αποδέχεται τον πειρασμό, τη δοκιμασία, τη θλίψη με υπομονή και προσευχή, και έτσι μεταβάλλει την θλίψη σε χαρά και τη μεταβάλλει τον πειρασμό σε ωφέλεια και μεταβάλλει την δοκιμασία σε στέφανο, διότι υπομένει την θλίψη, υπομένει ελπίζοντας και πιστεύοντας στο Θεό και δια της προσευχής γλυκαίνει αυτόν την πίκραν του πειρασμού. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει στο Θεό, όταν έχει πειρασμούς και περιπέτειες και αποτυχίες, συνήθως γονκίζει και αντιδρά στον πειρασμό και τότε βαραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση του και σκληρύνει την καρδιά του και αυξάνει ο πειρασμός και αρχίζουν εκείνα τα τέλειωτα τα γιατί και γιατί και γιατί και πάει και καταλήγουμε μετά σε πολύ έτσι, σε μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλα παράπονα, μεγάλες θλίψεις, αδιέξοδα, δεν έχουμε απάντηση, δεν βρίσκουμε απάντηση. Διότι ερωτούμε συνέχεια γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί σε μένα, γιατί να μου το κάνει ο Θεός, γιατί ξέρω εγώ ενώ είμαι τόσο καλός έγινε αυτό. Και το παράπονο, ο γονκισμός, η σκληρότητα είναι αυτό το οποίο λέει ο Βάισακ για τη μικροψυχία. Η μικροψυχία είναι μητέρα της κολάσεως. Δηλαδή γεννά μέσα στην καρδιά μας μια κατάσταση κόλασης, αφόρητης κόλασης. Ενώ αντιθέτως τα ίδια πράγματα και χειρότερα, εάν τα δεχθεί ο άνθρωπος με υπομονή και προσευχή, τότε μεταβάλλονται μέσα στην καρδία μας σε γλυκία παρηγοριά από τον Θεό. Ο πειρασμός λοιπόν που λέει εδώ ο Χριστός είναι ο εξής. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς σε πειρασμούς πέφτουμε, αλλά να μην μας αφήσει ο Θεός να πέσουμε σε πειρασμούς οι οποίοι θα είμαστε εκτεθειμένοι και δεν θα έχουμε τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα μας αλώσουν οι πειρασμοί. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη εμείς δεν είμαστε φυλαγμένοι από τη χάρη του Θεού, δεν ελκύομαι τη χάρη του Θεού πάνω μας, τότε δυστυχώς είμαστε εκτεθειμένοι στους διάφορους πειρασμούς και έχει εξουσία πάνω μας. Δηλαδή ο πονηρός, ο διάβολος, έχει εξουσία πάνω μας και μπορεί πράγματι εκεί να μας κάνει κακό και μπορεί να μας καταστρέψει. Και αυτό συμβαίνει, ξέρετε, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι, «Πάτερ, υπάρχουν μάγια, υπάρχουν, ξέρω εγώ, μαγικά, ακούμε τόσα πράγματα για μάγια ή για το μάτι, ή ξέρω, για βασκανία, όλα αυτά τα πράγματα». Όλα αυτά τι είναι? Υπάρχουν. Αυτά είναι δαιμονικές ενέργειες. Είναι δαιμονικές ενέργειες οι οποίες γίνονται διαμέσου των ανθρώπων και με τη συνεργία του Σατανά. Και οπωσδήποτε, πολλές φορές ευρισκόμαστε όλοι μας αντιμέτωποι και εκτεθειμένοι σε αυτές τις δαιμονικές ενέργειες οι οποίες εξαπολύονται εναντίον μας από συγκεκριμένα πρόσωπα, από συγκεκριμένες καταστάσεις. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι περιφραγμένος και προφυλαγμένος με τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας και με τη χάρη του Θεού, τότε πράγματι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να γίνει παρανάλωμα των δαιμόνων. Εάν είναι φυλαγμένος, αισθάνεται τον πόλεμο του Σατανά, αλλά όχι μέσα στην καρδία του. Δηλαδή μπορεί πράγματι ο διάβολος να κυκλώσει την καρδιά του ανθρώπου, αλλά δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν έχει εξουσία να μπει, ιδίως του ανθρώπου της Εκκλησίας. Εγώ έχω δει στη ζωή μου πολλά τέτοια και θυμάμαι ένα φοβερό πράγμα. Όταν πρώτα ήρθα από το Άγιον Όρος στην Κύπρο, εκεί στη γειτονιά μου που έμενα στη Λεμεσό, κάποια κοπέλα πήγαινε σε κάποια μάγισσα, κάποια από αυτές που έκανε αυτές τις δουλειές. Και κατά παράδοξον τρόπο, αφού άρχισε να πηγαίνει λόγω του ότι αγαπούσε κάποιον άλλον, τέλος πάντων έτσι έγινε η επαφή με την γυναίκα αυτή που είχε ασχολείται με τους δαίμονες, άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα παράξενα πράγματα πάνω της. Στα ρούχα της, εσχίζονταν τα ρούχα της, ξέρω εγώ, οι κουρτίνες της, διάφορα πράγματα τέτοια. Μου είπε κάποια γειτόνισσα, φίλη της, ότι έτσι συμβαίνει με αυτήν την κοπέλα. Εγώ προσωπικά δεν την ήξερα. Είχε έρθει όταν εδώ εγώ είχα φύγει ήδη για το Άγιον Όρος. Της λέω, πες της να έρθει να μιλήσουμε. Της είπε, εκείνη δεν ερχόταν. Συνέχισε να πηγαίνει σε αυτήν τη γυναίκα. Της έδωσε ένα σταυρό να φορέσει και μετά ήρθε και μου έφερε το σταυρό, κόπηκε. Κοβόταν συνέχεια μια λυσίδα, το σκηνή μου έβαζε πάνω της. λέω ότι πρέπει γρήγορα να τρέξει, να έρθει να εξομολογηθεί, να πάει να εξομολογηθεί, να κάνει κάτι, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Την έπεισε. Πράγματι, πήγε η γειτόνισσα, της είπε, επίστηκε. Και το βράδυ το οποίο θα ερχόταν, κανονίσαμε να έρθει την επόμενη μέρα να εξομολογηθεί, το βράδυ εκείνο έχασε τη φωνή της. Και δεν μπορούσε πλέον να εξομολογηθεί και δεν μπορούσε να επικοινωνήσουμε. Πήγα την ήττα, σαν φυτό, ήταν στο κρεβάτι, δεν έβγαζε ούτε φωνή, ούτε μπορούσα να μιλήσω μαζί της. Διότι ο διάβολος είχε εξουσία πάνω της και της αφήρεσε αυτά τα πράγματα. Να μου πεις τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει Πάτερ. Μακάρι να μην συνέβαιναν και μακάρι να μην υπήρχαν και δεν υπήρχε λόγος καν να τα αναφέρομαι. Αλλά θέλω να πω ότι ο Χριστός μας μίλησε ξεκάθαρα για την παρουσία του σατανά στον κόσμο αυτόν. Και αυτό που λέει εδώ ο Χριστός, να μην μας αφήσει ο Θεός να πέσουμε σε πειρασμό, αυτό εννοεί. Να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό και να είμαστε απροφύλακτοι και να μην έχουμε μαζί μας την Θεία Χάρη. Γιατί εκεί πράγματι ο διάβολος θα μας συντρίψει. Θα μας φέρει σε τέτοια διέξοδα, σε τέτοια φοβερά διέξοδα, τα οποία θα μας καταστρέψει. Θα θέλει να μας καταστρέψει. Βέβαια, έστω και την ενδεκάτη, έστω και την δωδεκάτη, για να προστρέξουμε στον Χριστό, οπωσδήποτε ο Θεός έχει λύση πάντοτε. Ο ίδιος ο Θεός είναι λύση των προβλημάτων μας. Αλλά άραγε, όταν φτάσουμε και διαστρέψουμε το νου μας και την καρδιά μας και δεν τον αφήνουμε να ενεργήσει ο Θεός μέσα του, θα μπορέσουμε την δωδεκάτη, είναι πολύ αμφίβολο. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να φυλάγουμε τον εαυτό μας, να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας έτσι σε πράγματα τα οποία δεν μας ωφελούν. Και ξέρετε ότι και μια ακόμα αμέλεια, μια αμέλεια ακόμα, μπορεί να μας στοιχήσει πάρα πολύ περιπέτεια. Θυμάμαι δύο πράγματα στο Άγιον Όρος. Κάποιος γέροντας εκεί, μεγάλος προφήτης, ασκητής μέγας, έστειλε την συνοδεία του, τους μοναχούς του, να κάνουν κάποια δουλειά στο δάσος, να κουβαλήσουν, να κάνουν ένα υδραγωγείο, να φέρουν το νερό από μια πηγή ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, που ήταν μέσα στο δάσος. Ο γέροντας έμεινε μόνος του, στην καλύβα του, και εγώ πήγαινα και του λειτουργούσα, γιατί δεν είχε άλλο, και ζήτησα από τον γέροντα να πηγαίνω εγώ να του λειτουργώ. Και έτσι, ήταν μια ευκαιρία, πήγα και έκανα λειτουργία εκεί. Οι ειδικοί του μοναχοί όλοι στο δάσος και εργαζόντουσαν και έμεναν εκεί στο δάσος και ο γέροντας κάτω μακριά, 2 ώρες περίπου με τα πόδια απόστασης. Μία ημέρα, εκεί που προσευχόταν ο γέροντας και τους παρακολουθούσε με την χάρη του Θεού και με την προσευχή του, λέει, έχουν πειρασμό αυτοί τώρα πάνω. Δεν πάνε καλά οι δουλειές τους. Του λέω, γέροντα, πού το ξέρεις? Μου λέει, εδώ το βλέπω. Λέει, όλα σπάζουν. Σπάζουν οι σωλήνες, σπάζουν τα εργαλεία. Έκοψε το χέρι του ένας, άλλος έπεσε από το βράχο, τσακίστηκε. Πολλές περιπέτειες. Και προσευχόταν ο γέροντας από το καλύβι για τους μοναχούς του που έκαναν εκεί τις δουλειές. Το απόγευμα με φώναξε και μου λέει, ξέρεις γιατί έγινε αυτός ο πειρασμός όλος? Σε αυτούς, πού να ξέρω. Λέει, προσευχόμενος, πληροφορήθηκα ότι επειδή οι μοναχοί κουράστηκαν πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, επαρέλειπαν μερικά από τα πνευματικά τους καθήκοντα, από την ακολουθία τους. Και επειδή παρέλειπαν από τα πνευματικά καθήκοντα, βρήκε εν εξουσία ο διάβολος να τους πειράξει και να τους ενοχλήσει την ώρα που έκαναν τη δουλειά τους και τους εμπόδιζε, τους άφηνε. Δηλαδή, το ότι έμειναν αφύλακτοι από την χάρη του Θεού, αυτό έγινε αιτία να συμβεί εκείνη η περιπέτεια. Μια άλλη φορά θυμάμαι, είμαστε στη Δάφνη, στο λιμάνι του Αγίου Όρους. Και ήταν απόγευμα και είχαμε μια βάρκα και ήταν κάποιος κοσμικός εκεί, κάποιος επισκέπτης, και μας λέει, Θέλω να πάω στο Ρωσικό. Το Ρωσικό μοναστήρι είναι πίσω από τη Δάφνη. Εμείς θα πηγαίναμε στη Νέα Σκήτη. Μπορείτε να με πάρετε? Ο γέροντας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της βάρκας, είμαστε φιλοξενούμενοι στη βάρκα, ευλαβής άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω πώς συνέβη έτσι, του λέει: ευλογημένε, βρέσκα μια άλλη ευκαιρία, πάνε με τα πόδια, είναι νύχτα, να πάμε να προλάβουμε στη Σκήτη, δεν θα προλάβουμε. Λέει: γέροντα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τη βάρκα, ξέρω εγώ. Του λέει: πειράζει, πήνε με τα πόδια, εμείς έχουμε πολλή δουλειά, βιαζόμαστε, θα προλάβουμε. Δεν τον επήραμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, ο γέροντας έτσι έκρινε. Ο άνθρωπος ξεκίνησε να πάει με τα πόδια και εμείς με τη βάρκα στην αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις ξεκινήσαμε και περάσαμε τη Σιμωνόπετρα, λέει ο γέροντας: αλίμονο μας, θα έχουμε πειρασμό. Λέω: γιατί, γέροντα? Λέει: δεν εξυπηρέτησαμε τον αδελφό μας. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η κουβέντα, χαλάει η μηχανή και μείναμε μες στο πέλαγος. Τρεις ώρες εκάμαμε να πάμε με τα κουπιά, απόσταση 20 λεπτών, κατασκοτωθήκαμε, νυχτωθήκαμε, βραχήκαμε, κοντέψαμε να πνιγούμε, και η αιτία ήταν ακριβώς το ότι δεν πήραμε αυτόν τον άνθρωπο εκεί που ήθελε. Και όχι μόνο αυτό, το άλλο ποιο ήταν? Ξέχασε τη τσάντα του με τα χρήματα στη Δάφνη. Ο γέροντας άφησε τη τσάντα του όλη με τις οικονομίες του που είχε καημένος πάνω στην προκυμαία. Και χρειάστηκε πρωί να ξανάρθει πίσω, να ξαναπάρει τα πράγματα, τα πάρει μαζί του. Βέβαια αυτά συμβαίνουν, να μου πεις, λεπτομέρειες. Αν πιάσει ο Θεός έτσι, αλλημονό μας, που θα πάνε να σταθούμε. Στους πνευματικούς ανθρώπους όμως, η λεπτομέρεια έχει μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται ένας πνευματικός άνθρωπος να υφίσταται τέτοιες, ας πούμε, πτώσεις. Εντάξει, για εμάς που είμαστε αδύνατοι, αυτά είναι λεπτά πράγματα, αλλά σε κάποιον που έχει λεπτότερη διέστηση και διάκριση, αυτά είναι βαρετά και ο Θεός επιτρέπει να συμβούν διάφορες δοκιμασίες, διότι ακριβώς κάπου αφήσαμε τον εαυτό μας αφύλακτον. Και αυτό που λέμε, ξέρετε, ότι να θωρακίζουμε τον εαυτό μας με την προσευχή, έστω αυτή τη μικρή προσευχή που κάνουμε κάθε μέρα, αυτή την ελάχιστη προσευχή που κάνουμε, να μην την αμελούμε. Ή, όπως λέει και ο κύριος Παΐσιος, όσο κουρασμένος κι αν είσαι, κάτι να κάνεις, κάτι, έστω εκείνο το λίγο να κάνεις, μην το αφήσεις τελείως. Γιατί δεν ξέρουμε, ξέρετε ότι μπορεί αυτή η παράληψη μας, αυτή η αμέλεια μας η μικρή, να γίνει αιτία να συμβεί σε εμάς ένας μεγάλος πειρασμός, που δεν θα μπορέσουμε ίσως να τον υπερνικήσουμε, διότι εμείς έγιναμε αιτία και συνέβη και ο πειρασμός αυτός. Ξέρετε πόση σημασία έδιναν οι παλιοί άνθρωποι, και είναι γεγονός αυτό, ότι στο να ο άνθρωπος να είναι προφυλαγμένος. Ακόμα και αυτό που λέμε, που είπαμε προηγουμένως, ότι αυτή η βασκανία, αυτό το μάτι, αυτή η κακία, η κατάρα, ας πούμε, παίζει ρόλο, πράγματι έχει δύναμη. Διότι όπως η ευχή, όταν λέμε μια ευχή για έναν άλλο άνθρωπο, ο Θεός να σε ευλογήσει ή να πας στο καλό, ο Θεός μαζί σου, ο Θεός να σε συνοδεύσει, είναι μια ευχή η οποία καλύπτει τον άλλον άνθρωπο. Το ίδιο και όταν έχουμε κακή διάθεση και πούμε κακά λόγια για κάποιον άνθρωπο, τότε πράγματι μπορεί να συμβεί κακό και μπορείτε εμείς να πάθουμε κακό. Γι' αυτό δεν είναι καλό πράγμα να παροργίζουμε τους άλλους ανθρώπους, και ιδιαίτερα ανθρώπους που έχουμε μια σχέση. Βλέπετε πόση σημασία έδιναν οι παλιοί άνθρωποι στις ευχές των γονιών τους. Έτσι. Πήγαιναν να πάνε κάπου, έπαιρναν την ευχή των γονιών τους. Και λέει εκεί, ευχή γονέων στηρίζει θεμέλια οίκων, έτσι. Όταν έχουμε την ευχή των γονέων μας, τότε ο Θεός μας ευλογεί. Βέβαια, και οι γονείς οφείλουν να δίνουν την ευχή τους στα παιδιά τους, όχι να χρησιμοποιούν αυτή την θέση, ας πούμε, για να καταδυναστεύουν την ελευθερία των παιδιών τους. Αλλά εάν έχουν σωστή και υγιή πνευματική κατάσταση, τότε πράγματι είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πολυτιμότερο μπορούμε να έχουμε, λαμβάνοντας τις ευχές των γονέων μας, τις ευχές Αγίων Ανθρώπων, τις ευχές της Εκκλησίας, των Πατέρων της Εκκλησίας μας, διότι ακριβώς αυτά είναι μια σκέπη η οποία μας σκεπάζει και δεν μας αφήνει να είμαστε εκτεθειμένοι. Ακόμα Και αυτό το απλό σύμβολο του Τιμίου Σταυρού που κάνουμε, και όσο απλό και αν φαίνεται, όμως έχει τόση τεράστια δύναμη, οφείλουμε να το κρατούμε πάντοτε και να σφραγίζουμε τον εαυτό μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού σε όλες τις ενέργειές μας. Και να αρχίζουμε και να τελειώνουμε τα έργα μας και την ημέρα μας ακριβώς με την ευλογία του Συμβόλου του Τιμίου Σταυρού, το οποίο διαλύει κάθε ενέδρα και κάθε τεχνουργία και κάθε δύναμη του διαβόλου, η οποία στρέφεται εναντίον μας. Εάν ο άνθρωπος έχει μαζί του αυτήν τη δύναμη, την ακαταμάχητο του Τιμίου Σταυρού, τότε δεν μπορεί πραγματικά τίποτε να συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο. Θυμάμαι, σας είπα και άλλη φορά, μια φορά που κάποιος άνθρωπος άρρωστος επίδειξε από ένα χάος μπροστά στα μάτια μας, από έναν κρεμό, ήταν 50 με 70 μέτρα κατακόρυφα μέσα στα βράχια στο Άγιον Όρος. Ήταν ψυχοπαθής ο άνθρωπος αυτός και είπαθε μια κρίση και έφυγε. Και εμείς τρέχαμε να τον βρούμε, γιατί έμενε εκεί κοντά μας. Όταν τον βρήκαμε, είχε τη τσέπη του γεμάτη λεμόνια και μας λέει: «Σταθείτε, θα σας ρίξω μια χειροβομβίδα». Και πήρε ένα λεμόνι, το δάγκασε και μας το ρίξε. Και όταν είδε ότι δεν εκράγηκε η χειροβομβίδα, αυτός νόμιζε ότι εμείς θα τον συλλαμβάναμε. Ποιος ξέρει τι νόμιζε. Ενώ εμείς πήγαμε να τον μαζέψουμε, γιατί ήταν άρρωστος. Το ξέραμε, ήταν ένα παιδί. Έκανε το σταυρό του ευτυχώς. Έκανε το σταυρό του και πήδηξε από τον κρεμό κάτω. Από εκείνον τον κρεμό, δηλαδή πουλί να πηδούσε, θα σκοτωνόταν. Ήταν αδύνατο πράγμα. Ήταν κατακόρυφο χάος, βράχια και θάλασσα κάτω. Ούτε να πας κοντά να κοιτάξεις. Αφού πήδηξε και χάθηκε, ακούσαν και πήγε κάτω μες στα βράχια, μες στα βάτους εκεί. Λέμε, πάει, αυτός διαλύθηκε. Θυμάμαι, πήγα εγώ από πάνω και έψαχνα να δω πού είναι. Άρα, δεν μπορούσα να δω τίποτα. Άρχισα να του φωνάζω και στο τέλος απάντησε. Του λέω, είσαι καλά? Μου λέει, αν ήμουν καλά θα ήμουν εδώ κάτω. Του λέω, τι να, πες μας που είσαι να σε βρούμε. Και άρχισε ο καημένος και φώναζε την ευχή, λέει, Κύριος ο Χριστέ, λέει, σώμη, Κύριος, για να τον εντοπίσουμε. Πράγματι, μετά κατεβήκαμε, ευτυχώς είχαμε ένα δυο μοναχούς που ήταν στο στρατό, ήταν, πώς λένε αυτούς τους, καταδρομής. Και το συμμαζέψαν, ας πούμε. Αλλά πράγματι, εκεί είδαμε τη δύναμη του Θεού. Πώς δεν σκοτώθηκε αυτός ο άνθρωπος. Πώς δεν διαλύθηκε, δεν έπαθε απολύτως τίποτα, δεν έπαθε. Διότι ακριβώς, έστω και άρρωστος, έστω και αν δεν ήξερε τι έκαμε, όμως έβαλε σαν θώρακα και σαν ασπίδα ακαταμάχητον αυτήν τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό να έχουμε αυτήν την καλή συνήθεια. Είμαστε χριστιανοί. Ο Σταυρός είναι το όπλο μας, είναι το στήριγμα μας, είναι η ασπίδα μας, είναι αυτό το οποίο μας σκεπάζει. Ό,τι και αν κάνουμε, πάντοτε να προηγείται το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού πάνω μας. Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ. Είτε τρώμε, είτε κοιμόμαστε, είτε οδηγούμε, είτε ταξιδεύουμε, να μην αμελούμε, να ευλογούμε τη ζωή μας και τα έργα μας με το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού, ώστε ό,τι και αν συμβεί σε εμάς, ό,τι και αν συμβεί, να είναι ένας πειρασμός προς ωφέλειά μας. Να μην είναι πειρασμός από αυτό που λέει εδώ η προσευχή, που θα μας καταστρέψει και θα μας διαλύσει. Αλλά να είναι πειρασμός ο οποίος θα μπορέσουμε να τον υπερπηδήσουμε, να τον υπερνικήσουμε και να καταλήξει προς πνευματική ωφέλεια δική μας και να μας γλιτώσει από τον ίδιο τον διάβολο, που έχει πολλές ενέδρες, πολλές παγίδες και πολλές ενέργειες σήμερα ακόμα, έστω και μας φαίνεται ότι η εποχή μας δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Ήθελα να σας πω ότι η επόμενη φορά που θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού, βέβαια, θα είναι στις... Σήμερα έχουμε 10. Θα είναι στις 24 Φεβρουαρίου, ημέραν Τετάρτη, καθαρά Τετάρτη, το απόγευμα. Λοιπόν, κάνουμε προσευχή. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Εν τω πάμε τούτο.